Luen Mooseksen toisesta kirjasta, 15. luvusta, sen jakeen 13. Mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Tämä on katkelma laulusta, jonka Israelin kansa lauloi kuljettuaan yli punaisen meren matkallaan Egyptistä Kaanaan maahan. Ja siitä merkillinen laulu, että nämä ihmiset olivat vielä matkalla, he eivät olleet saavuttaneet vielä lupauksen maata, johon he olivat matkalla, vielä vähemmän sitten taivasta, Jumalan pyhää asuntoa. Mutta kun he olivat sellaisessa hengessä, niin he lauluivat laulun niin kuin he jo olisivat olleet perillä. Näyttää siis siltä, että tällaisessa profeetallisessa hengessä vaikuttaa jonkinlainen kodin tuntu niin voimakkaasti, että näissä sanoissa nimenomaan, jos ne yksikseen luetaan, on ilmoitus siitä, että kansa jo ikään kuin olisi perillä. Sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Kuitenkin he olivat vielä matkalla. Se, mitä tässä on sanottu selvästi Jumalan johdatuksesta, on ilmaistu sanoilla, armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa. Jumala johdattaa aina armossaan, ei siis sen perusteella, millaisia me ihmisinä olemme, onnistuneita tai epäonnistuneita, mutta hän johdattaa vain lunastamaansa kansaa, pyhään asuntoonsa. Kyllä kaikki muutkin ihmiset joutuvat toteuttamaan Jumalan tahtoa, niin hyvät kuin pahatkin. Sillä kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Maailman historiassa ei tapahdu yhtään mitään sellaista, jota Jumala ei olisi sallinut, ja kaikki pahatkin asiat toteuttavat jumalallisen ilmoituksen sanaa sellaisena kuin se Raamatussa nähdään. Mutta on tietenkin hyvin turvallista tietää Jumalan kansan jäsenenä, että hän lunastamansa kansaa johdattaa armossaan. Te kaikki, jotka olette lunastuksesta osalliset, joka merkitsee sitä, että olette kokeneet syntien anteeksi saamisen uskon kautta Kristukseen ja vapautuksen synnin vallasta, niin te kaikki kuulutte tähän samaan joukkoon, jota Jumala armossaan johdattaa. Tuntuko nyt miltä tuntuu, mutta hän kuljettaa lunastamansa kansaa, se on yleisilmoitus. Hän siis johdattaa sinuakin, joka kuulut Jumalan kansaan, vaikka et tunnekaan tällä hetkellä hänen johdatustaan enempää kuin hänen tahtoaankaan. Tämä on yleisilmoitus kaikille lunastetuille ihmisille, sillä näin asia on meneillään huolimatta siitä, että me emme sitä aina huomaa. Kuitenkin on niin, että vaikka on olemassa tämän kaltainen yleisjohdatus, ikään kuin perusjohdatus, joka koskee kaikkia lunastettuja ihmisiä, niin sittenkin matkan varrella me joudumme kyselemään, mikä on hänen johdatuksensa minun henkilökohtaisessa elämässäni, joka nimenomaan liittyy vain minun elämääni. Ja silloin tulee kysymykseen sellainen seikka, että miten hän johdattaa minua. Psalmissa 32 ja 8. jakeessa Jumala ilmoittaa tavastaan, millä tavalla hän johtaa meitä henkilökohtaisesti. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Vaikka me siis tiedämme yleisenä periaatteena olevan, että Jumala johdattaa omiaan ja kuljettaa armossaan lunastamaansa kansaa aina pyhään asuntoonsa asti, niin kuitenkin käytännössä on niin, että me löytääksemme hänen varman johdatuksensa tuoman turvallisuuden tunteen elämässämme, me olemme ihmisiä, joiden tulee tulla Jumalan opettamiksi. Että hän näin opettaen voi osoittaa meille tiensä. Käytännössä havaitsemme, että ihminen, kuka tahansa meistä, jotka kuulumme hänen armostaan lunastettuun kansaan, ei voi löytää mitään varmaa Jumalan johdatusta, ellei Jumala ensin ole saanut häntä johtaa ja asettaa sellaiseen paikkaan, jossa hän tuntee tämän turvallisuuden ilman etenemistäkin? Tämä on tärkein kysymys. Kun tässä sanotaan, että osoitan sinulle tien, niin tämä viittaus on yhteydessä Jeesuksen sanoihin Johanneksen evankeliumin 14. luvun 6. jakeessa: minä olen tie, totuus ja elämä. Jumalan johdatusta voidaan kokea ainoastaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ei häntä voida kokea Kristuksen ulkopuolella siinä mielessä, että ihminen tuntisi turvallisuutta, sillä Jeesus on tämä tie. Ja tästä syystä kaikkien uskovien, niiden, jotka ovat kokeneet Kristuksen veren voimaa, heidän tulee asettautua tähän hyvään paikkaan, tälle hyvälle tielle Kristukseen, oikein lujasti, pätevästi ja varmasti. Sillä ellei ihminen ole asettautunut omaan paikkaansa Kristuksessa, tähän armon ihmeelliseen paikkaan, vanhurskautettujen ihmisten paikkaan, lunastetun kansan varmaan turvapaikkaan, niin ei ihminen voi tietenkään olla varma mistään muusta johdatuksesta, kun on kysymys hänen ammatistaan, elämän tehtävästään tai tehtävästään seurakunnassa. Kaikkialla horjuu, jos tässä perusjohdatuksen kysymyksessä horjuu. Siitä syystä ei pidä koskaan toimia päinvastoin tässä asiassa, että etsisi ensin itselleen johdatusta elämän tehtävässä ja tehtävässä Jumalan valtakunnan työssä, ja vasta sitten alkaisi etsiä tätä varmaa paikkaa, lepopaikkaa Kristuksessa. Siellä se olisi aivan samaa kuin valjastaisi hevosen väärinpäin kärryjen eteen. No, huono vertaus varmaan, ovatko kaikki edes nähneet hevosta. Joka tapauksessa käytäntö osoittaa sen, että jos Jumalan pyhä henki yhdessä Jumalan sanan kanssa saa johdattaa meistä kenenkä tahansa tähän ihmeelliseen turvapaikkaan, joka on Kristus ja jossa armahdetun syntisen on lupa olla vain ja iloita autuudestaan, syntien anteeksi saamisesta ja iankaikkisen elämän toivosta, vaikkei mitään tekisikään. Ellei pyhä henki tähän ihmistä saa asettaa, niin jatkojohdatuksen kanssa tulee aina olemaan suuria ja ylivoimaisia vaikeuksia. Tämä pitää paikkansa kaikkiin uskoa tunnustaviin ihmisiin nähden, sillä minulla on sellainen etuoikeus, että minä tapaan paljon saarnamiehiä. Kymmenittäin, jopa sadottain, henkilökohtaisissa keskusteluissa vuoden varrella ja myöskin muualla kuin Suomessa. Ja havaitsen, että tässä asiassa ei ole mitään eroa saarnaajien ja sitten ei saarnaajien välillä, vaan Jumalan johdatus noudattelee näitä samoja linjoja. Jos esimerkiksi Jumalan valtakunnan työntekijä ei tässä perusjohdatuskysymyksessä ole aivan selvillä linjoilla, niin hän horjuu kaikessa tehtäväänsä koskevissa johdatuskysymyksissä. Sillä ihminen on kokonaisuus. Sen tähden ylivoimaisesti tärkein asia on tämä, että me asettaudumme Kristukseen Jeesukseen lepäämään sen armon varaan, joka meille Golgatalla on annettu. Ja siinä on varma paikka. Se on ikään kuin kaiken muun johdatuksen lähtökohta, sen voima. Ja siinä oleva sellainen sisäinen lujuus, sillä millä voisi määrätietoisella tavalla Jumalan seurakunnan jäsenenä, esirukoilijana, uhraajana, sanan julistajana, seurakunnan vanhimpana suorittaa meille uskottua kallisarvoista papillista tehtävää, ellei meillä tässä elämän tärkeimmässä kysymyksessä ole ehdoton varmuus. Ja tämä varmuus on nimenomaan siinä, että me olemme Jumalan rakastamia ja hyväksymiä ihmisiä yksistään Kristuksen ansion perusteella. Sen jälkeen kaikki muu menee hienosti. Jopa niin hienosti, jos tässä menisin vaikka vähän asian edelle, Efesolaiskirjeen 2. luvussa on tuo tuttu jae, jota olen aiemminkin tarjoillut. Enkä ole väsynyt sitä tarjoilemaan siitä syystä, että minulta meni monta vuotta ennen kuin pääsin siinä olevaan ihmeelliseen totuuteen sisälle. Vaikka olin saanut tämän ikään kuin syntymälahjaksi silloiselta Helsingin Salem-seurakunnan johtajalta, joka nykyisin on kotona Herran luona, Eino Manniselta, Kun hän kuuli, että joku politiikka-ihminen on tullut uskoon, niin hän lähetti minulle matkaeväiksi sellaisen jakeen, että minulta meni 10 vuotta ennen kuin ymmärsin, mitä se jae tarkoitti. Onnistuin olemaan useita vuosia jo saarnaajana, enkä vieläkään käsittänyt, mitä sen mannisen jae tarkoitti, joka tosin oli Efesolaiskirjeen 2:10. Ja kuuluu näin. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tässä näyttää olevan niin valtava totuus, että jos tämä on totta meidän elämässämme, niin silloinhan täytyy taakka olla keveä. Se ei missään tapauksessa voi olla raskas, jos Jumala edeltäpäin on valmistanut kaiken, teotkin, että me niissä vaeltaisimme, niin silloin ne eivät enää ole minun tekojani. Sillä ei tässä sanota ensinkään, että tekoja, joita viiksteen yrittää tehdä hikoilemalla tai joku muu helluntaalainen tai kirkollinen. Tai joku siltä väliltä. Vaan tässä puhutaan nimenomaan sellaisesta Jumalan johdatuksesta, että ihminen vaeltaa valmiissa teoissa, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Jos kerran joku toinen etukäteen valmistaa kaikki teot, niin missä on sinun hikoilemisesi? Korkeintaan siinä, että sinä etsit niitä tekoja, mitkä hän on valmistanut, että niissä vaeltaisit, mutta kaikenlainen hikoileminen, tuskaileminen ja aikaileminen on tästä kokonaan pois. Sillä ne ovat Jumalan tekoja, valmiita tekoja, edeltäpäin suunniteltuja tekoja. Ihminen vaan Pyhän Hengen johdatuksessa kulkee teosta toiseen. Se näyttäisi erittäin selvältä ja yksinkertaiselta, mutta huomatkaa, että salaisuus on siinä, että ne on valmistettu Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä paikassa, josta jo olen puhunut, joka on Jumalan johdatuksen lähtökohta, ja jatkuvastikin Jumalan johdatusta koetaan vain hänessä. Ja Kristuksessa oleva ihminen on nimenomaan ihminen, joka on vanhurskautettu uskon kautta. Sillä jos joku kätkeytyy Kristukseen, niin käytännössä se merkitsee täsmälleen sitä. Niin kuin useimmat teistä hyvin tiedätte, että Jumala näkee Kristuksen, eikä minua. Niin kuin lentäjä näkisi tämän talon. Ihmettelisi, että mikähän se on tuollainen laatikon näköinen talo, joka kuitenkin keskirakennelmaltaan vaikuttaa vähän konserttisalilta. Helikopterilentäjä ei tietäisi yhtään mitään, koska hän ei näkisi kirjoitusta helluntai-seurakunta, eikä katolla ole edes ristiä. Tästä talosta ei voitaisi ensinkään päätellä ulkoa päin muuta kuin, että on siinä joku sellainen rakennus, mahdollisesti joku kokouspaikka, mutta meistä yhtäkään ei se lentäjä näkisi, vaikka sillä olisi kuinka hyvä näkökyky, vaikka minkälaiset muut välineet, tekniset apuvälineet tutkijakseen niin tarkoin tätä seutukuntaa, että hän näkisi kaiken. Jopa ehkä markan rahan, joka on kadulle pudonnut, niin hän ei tosiaankaan näkisi sinua, kun sinä olet talossa. Tällainen on sinun asemasi Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala näkee Kristuksen, ainosyntyisen poikansa, puhtaan ja pyhän, ja sinut hänessä samanlaisena. Ja siitä syystä tämä asia on niin äärettömän tärkeä. Hän tahtoo neuvoa meille tämän ihmeellisen asian. Mutta sitten, kun me olemme tulleet tähän varmaan paikkaan ja varmaan asemaan, niin sen jälkeen on täysin selvää, että meidän tulee vaeltaa sitten niissä teoissa. Jumalahan ei tule taivaasta eikä Jeesuskaan kulkemaan sitä tietä. Meidän se on kuljettava. Ja tästä syystä ei Jumalan tiellä kulkeminen koskaan ole sellainen asia, että enkeli taivaasta tulisi nykäisemään jotakin hihasta ja sanomaan, että nyt mennään yhdessä. Poikkeustapauksen muodosti Pietari kerran, mutta silloin oli kysymys suuret ihmeet. Mutta normaali järjestys on se, että sinun tulee vaeltaa. Hyvin usein tapaan ihmisiä, jotka sanovat, että kun nyt asia tästä kirkastuu, niin mennään eteenpäin. Ei se kirkastukaan, se kirkastuu vaan sillä tavalla, että sinä lähdet matkaan. Se on kirkastusta, että kuljetaan eteenpäin. Kaikissa selvissä asioissa se on meidän vaellettava, ei siihen tule mitään ihmeitä, vaan ihmisen on vain lähdettävä tätä tietä kulkemaan, niinhän se oli pelastusasiankin kanssa, vaikka se on täysin valmis, niin ennen kuin sinä henkilökohtaisesti lähdit sen omistamaan, niin siitä ei tullut mitään, ja niin oli kasteasian kanssakin, jossa muutamat tallasivat nurmikot pilalle ennen kuin lähtivät eteenpäin. Kaikki Jumalan asiat ovat täsmälleen samanlaisia. Ja hänen neuvonsa on erittäin hieno. Nyt on tietenkin niin, että meillä tavallisilla ihmisillä ei kuitenkaan ole mahdollisuuttakaan olettaa, että Jumala henkilökohtaisesti meitä aina neuvoisi. Tavallinen tie Jumalalla on neuvoa meitä ihmisten kautta. Sanalaskujen kirjassa 24. luvun jakeessa 6 sanotaan näin: neuvokkuudella näyt on sinun käytävä sotaa ja neuvon antaja runsaus tuo menestyksen. Jokainen meistä tarvitsee Jumalan tietä kulkiessamme neuvoja. Kuka sitten lieneekin kenenkäkin neuvon antaja, mutta jos ei ole varmuutta asioissa, niin sanotaan jopa, että neuvon antajien runsaus tuo menestyksen. Uskon kilvoituksessa tulee vastaan monenlaisia asioita, sellaisia, joista me emme selviä. Vaikka olemmekin uskovaisia, me tarvitsemme neuvonantajia sellaisia, joilla on enemmän kokemusta. Ja siitä syystä todelliseen kristilliseen nöyryyteen kuuluukin se, että on valmis kysymään neuvoa, jos kerran ei itse ole varma asiasta. Jeremian kirjassa luvussa 31 ja jakeessa 9 sanotaan, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Rukoileva ihminen on Jumalalta viisautta ja apua. Etsivä ihminen ja Jumala kuljettaa vain niitä, jotka rukoilevat. Ne, jotka ovat niin itse tietoisia, että he eivät enää tarvitse Jumalalta mitään apua, niin siinä on aina ylpistymisen tuottama vaara. Sen tähden lupaus on varma, että hän kuljettaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Mutta entäpä, jos ihminen ei oikein ole suostuvainen ja näyttää siltä, että vanhan liiton kansa oli joskus aika uppiniskaista. Psalmissa 32 ja 9 on tämän kaltainen kuvaus. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suistetaan. Muutoin ne eivät sinua lähesty. Ihminen voi siis olla pahatapaisen orhin kaltainen. Nythän on nimittäin niin, että koulutetut orit, jotka tietävät vähän hevosten kasvatuksesta, niin nehän ovat aika tottelevaisia, niin kuin kaikki muutkin koulutetut hevoset. Mutta joskus voi olla niin, että luultiin, että on hyvin koulutettu ja se hevonen pillastui. Englannin prinssi Filipille näytti käyneen niin, englantilaisethan ovat kovia raviurheilun ja ratsastuksen harrastajia, ja hänellä ilmeisesti oli hevonen, jonka hän luuli, että se on hyvin koulutettu, mutta sitten se hevonen pillastui ja prinssi potkasi hevosta ja joutuu kai oikeuden istuntoon lähitulevaisuudessa eläinrääkkäyksestä erittäin vanhan lain pohjalla. Näin saattaa käydä myöskin ihmisten kanssa, jotka ovat itsepäisiä. Toinen saa potkun siitä, että oli niin itsepäinen ja vauhko ja potkuri. Sitten kun joku alkaa sitä uudella potkulla paikkaamaan sen ensimmäisen potkimista, niin sekin joutuu putkaan. Me näemme ihmisten välisissä suhteissa uskovaisten, kuinka vaarallisia nämä asiat saattavat olla. Jumala joutuu nykimään joitakin aika vahvasti suitsista ja kuolaimista, kun ne eivät muuten tottele. Ja jotka nöyrtyvät ja rukoillen kulkevat, niin sitten niiden kohdalla ei käytetä sellaisia leukarautoja. Mutta kovin se on itsepäinen ihminen joskus, kun on kysymys Jumalan johdautuksesta. Muulihan on oikein itsepäisyyden perikuva, se on hevosen ja aasin sekasikin, joka ei lisäänny ollenkaan. Ja sen tähden se on kai tänne merkittykin, tämän pahatapaisen orhin kanssa samaan luetteloon. Tämä on varoitus myöskin meille, tämän päivän ihmiselle, sillä on uskon tiellä kulkevia ihmisiä, joilla on niin hirmun vaikeaa tämä vaellus. He ovat niin kuin pakolla eteenpäin ajettavia, pahatapaisia hevosia. Ja sitten kun kulkevat, niin kulkevat vain sen perusteella, että vetäistään vähän piiskalla, niin sitten se menee eteenpäin. Se on nurisevaa alistumista johdatukseen. Ja siinä ei ole mitään erikoista voimaa. Jos joku ulkopuolinen ihminen sitä seuraa, niin se on sitä mieltä, että noihin valjaisiin en käy, kun se kerran noin hankalaa on. Ja niinhän se onkin. Jos on itsepäinen ja pahatapainen uskovainen, joka ei alistu Jumalan johdatukseen ja aina vaan napisee kohtaloaan ja kurjaa uskon tilaansa ja hankalaa vaellusta, niin kuka sellaiseen uskoon haluaa tulla? Maailman ihmisetkin ovat vapaampia. Mutta Jumalan johdatus ei ole koskaan, jos se on hengessä tapahtuvaa ja tapahtuvaan kulkuun johtavaa, se ei suinkaan ole nurisemista, vaan se on riemullista eteenpäin menoa. Se on marssia eteenpäin Kristuksen voittosaatossa. Sillä ei Jumala tarkoittanut Jumalan seurakuntaa, että tämä olisi jonkinlainen ambulanssi, jossa ruikutetaan ja valitetaan, että on niin vaikeaa mennä ja on niin kipeää ja se, ja kaikki on vaikeaa. Tuo haavoittaa minua pahoilla puheilla, tuo toinen ampua palavilla nuolilla ja kolmas heittää tulisia hiiliä kuin Kingsteri pensaan oksia minun niskaani. Sellainen Jumalan seurakunta, jossa olisi tällainen ääni, niin se on ambulanssiin verrattava. Jumala tarkoitti seurakuntansa hyökkäysvaunuksi, jossa on sotilaita, jotka käyvät Kristuksen voittosaatossa riemullisesti ja sanovat, että voitto on varma Jeesus, kun johtaa. Ja silloin siinä sivussa tietysti tulee mukana myöskin ambulanssi, joka kerää haavoittuneet, mutta pääasiassa tämä on hyökkäyssotaa. Jumala johdattaa sinua näissä valmiissa teoissa Kristuksen armeijassa. Se on hänen tarkoituksensa riemullisessa voittosaatossa. Mutta jotakin on sellaista, josta Raamattu selvästi puhuu ikään kuin ehtona tämän kaltaiseen riemulliseen johdatukseen pääsemisestä puhuttaessa. Täällä nimittäin sanotaan Jesaja profeetan 30. luvussa, millä tavalla yksilö ihminen voi tähän johdatukseen päästä. Kun aletaan jakeesta 15, niin Jumala antaa selvän ohjeen kansalleen, kuinka tämä johdatus löytyy. Sillä näin sanoo Herra, Herra Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Varsin selvät ohjeet. Kuka siis meistä tahansa tahtoo päästä oikein riemulliseen, vapaaseen ja onnelliseen Jumalan johdatukseen, niin ensinnäkin sinun pitää kääntyä ja pysyä hiljaa, jättää ne omat mahtavat suunnitelmasi kokonaan pois ja kääntyä niistä omista touhuistasi ja antautua sellaisena kuin olet Jumalan johdatukseen ja hän johdattaa sinua, ei ehkä niin suuriin asioihin kuin mitä olet kuvitellut. Mutta Jumalan oikeat pienet asiat ovat aina parempia kuin ihmisten suuret kuvitelmat. Niissä on varmuutta. Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Mistä pelastutte? Eikö tämä kansa jo ollut pelastunut? Olihan se syntyperäistä Jumalan kansaa. Mutta sillä tavalla pelastutaan meidän omilta hatarilta ja epävarmoilta teiltämme. Sitä Jumala tarkoittaa, että me yhä uudelleen olemme valmiita luopumaan siitä, mikä on meistä itsestämme. Ja silloin me tulemme kohtaan, jossa rauhallisuus ja luottamus on väkevyyttä. Hyvin usein luullaan, että valtava into ja puhina ja touhu, että siinä on väkevyyttä. Minä olen ollut lähetystyössä mukana sen verran, että tiedän asian, jota nyt sanon. Se, mistä yleensä lähetys saarnaa ja ylistetään heidän valtavasta tarmostaan ja innostaan, se on yleensä ollut heidän kaikkien heikkoutensa. Me, jotka olemme olleet lähellä, me olemme tulleet tuntemaan, minkälaista on tämä ihmisiltä ylistystä haaliva ja saava inhimillinen into. Se ei ole jumalallista. Se on ihmisten omaa intoa hyvin useassa tapauksessa. Siitä syystä onkin totta, että ihmisen tulee ensinnä kääntyä kokonaan, antautua Jumalan armon varaan, ja silloin tulee jumalallista rauhallisuutta, jossa ei ole mitään tuollaista hätiköivää touhuilua. Kyllähän, kun pannaan tuulemaan, niin kyllähän siitä voi sitten saada jo mainettakin, kun tuulemaan pannaan, mutta ei se ensinkään ole sanottu, että siinä oli Jumala mukana. Ihmisetkin pystyvät panemaan tuulemaan. 23 vuotta sitten tuli kuuluisa saarnaaja länneltä Itä-Afrikkaan. Heillä oli paljon rahaa, he panivat suuren mainoskampanjan pystyyn suurkokouksista, saivat tuhansia ihmisiä. Kokoussarja päättyi siihen, että oli 5000 ihmistä kokouksessa ja mainokset olivat valtavat jälkeenpäin, kuinka suunnaton menestys oli. Mutta kun tapasin lähetyssaarnaajan, joka oli siinä rannikkokaupungissa ollut vuosia, ja kysyin, kuinka paljon tuli ihmisiä uskoon, oli kulunut 2-3 vuotta, niin ei ketään. Ei ketään. Vasta myöhemmin, kun tuli Jumalan aika, ehkä laskettiin kustannuksia Jumalan edessä ja tutkittiin näitä asioita, että meneekö Jumalan valtakunnan työ eteenpäin mainonnalla, meneekö se eteenpäin rahan voimalla, meneekö se eteenpäin suurilla nimillä. En tiedä mitä ajattelivat, mutta seuraavalla erällä muutaman vuoden päästä tapahtui sellainen ihme, että yhtä pitkän kokoussarjan jälkeen kastettiin 60. Ja se oli paljon. Tosin silloinkin ne, jotka valokuvasivat tapahtumaa, tekivät suuria artikkeleita, ilmoittivat, että ihmisiä on tuhansittain kääntynyt. Mutta se oli heidän erehdyksensä. Mutta me pidimme, jotka tunsimme olosuhteet, me pidimme valtavana voittona sen. Tällainen on sääntö Jumalalta meille kaikille, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Mutta eivät vanhan kansan ihmiset Israelissa, eivät he halunneet, mutta te ette tahtoneet. Heillä oli tällainen ohjelma, jonka he olivat itse laatineet. Vaan sanoitte, ei, hevosilla me tahdomme kiitää. Panna töpinäksi. Nopean selässä me tahdomme ratsastaa. Sitten Jumala vastasi niinpä, ovat vainoajanne nopeat. Mitä nopeammin ihminen juoksee omissa voimissaan, sitä nopeammin hän joutuu paholaisen ansaan. Sillä vainoajatkin ovat nopeat ja vielä nopeammatkin. Ja sitten sanotaan, kuinka siinä loppujen lopuksi kävi näille nopean selässä ratsastajille. 1000 pakenee, 1 uhkaa, 5 uhkaa te pakenette, kunnes se, mikä teistä jää, on kuin merkki puu vuoren huipulla, kuin lippu tanko kukkulalla. Merkillinen ilmoitus kokonaiselle kansalle, kun he olivat niin nopeita ja panivat tuulemaan, niin jäi vaan lippu tanko kukkulalla ja sillä ei paljon sotia voiteta pelkällä lippu tankolla. Kyllä siinä muutakin tarvitaan. Tähän jatkoon sitten kuitenkin profeetta sanoi, sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sen tähden hän nousee armahtaaksensa teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. On olemassa tietynlaatuinen vaihe, valmistautumisvaihe tehtäviä varten, koulutustapahtuma. Kaikki, jotka odottavat Herraa, ne ovat autuaita. Kaikki ne, jotka kiirehtivät Herran edelle, ne eivät ole autuaita. Heillä ei ole riemullista eteenpäin menoa, vaan surkeita tappioita. Me emme voi mitään ilman meidän Herraamme Jeesusta Kristusta, ja hän tahtoo johtaa sinua henkilökohtaisessa elämässäsi voitosta voittoon, kirkkaudesta kirkkauteen ja uskosta uskoon. Ei uskon suunnasta toiseen, vaan uskosta uskoon, tavallisesta uskosta kasvavaan uskoon, kasvavasta uskosta uskon lahjaan ja henkeen, mutta hänen järjestyksensä on aina ollut tämä sama. Sinun pitää olla aloillasi ja odottaa Herraa niin kauan, kun hän selvästi sanoo sinulle sinun henkilökohtaisesta johdatuksestasi, mikä siihen nähden on hänen tahtonsa ja totuutensa. Ja silloin tämä asia alkaa hyvin selvitä. Luen vielä psalmista 37, sen 7. jakeen, joka sopii tähän yhteyteen. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä tuskaile ollenkaan tämän asian kanssa. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo. Onhan nimittäin niin, että olet nähnyt henkilöitä, jotka ovat menestyneet epämääräisillä konsteilla. Mutta älä vihastu sellaisiin. He joutuvat omien konstiensa orjaksi. Sinä vain odota Herraa. Ja jos hänellä ei ole mitään suurta tehtävää sinulle, niin sinä oletkin sitten autuva siinä pienessä tehtävässäsi, kunnes huomaat perillä, että se olikin suuri tehtävä, jonka sinä katsoit vain pieneksi. Jokaisella Jumalan kansan jäsenellä on tehtävä, ja se tehtävä, minkä sinä Herralta sait, se on suuri tehtävä. Ja niin kuin aiemmin olen täällä sanonut, minä en tunne korkeampaa ja suurempi arvoisempaa palvelustehtävää Jumalan valtakunnan työn laajalla elovainiolla kuin esirukoilijoiden tehtävä. Minua vain ihmetyttää, kun joskus esirukoilijatkin erehtyvät ja sanovat, että rukoillessaan, että Jumala, kyllä sinä voisit käyttää tämänkin seurakunnan jäseniä, ja rukoilija ei huomaa, että parhaillaan Jumala juuri tahtoo häntä käyttää, mutta hän oikeastaan eliminoi tämän Jumalan käytön epäuskollaan, kun ei huomaa, että tässä parhaillaan Jumala on käyttämässä esirukoilijoiden joukkoa. Tämä Jumalan ihmeellinen johdatus sellaisena kuin se näissä kirjoituksissa on, se vaatii hiljentymisen ajan. Ja ehkäpä tämän kaltaiset hiljentymisen ajat, ajat joista sanotaan, että silloin Jumala valmistaa ihmistä, ovat eri mittaisia tehtävien mukaan. Mooses, josta tuli kansan johtaja, jonka kautta Jumala antoi lain, hänen piti olla Midianin papin lampaita paimentamassa 40 vuotta. Ja se oli varmaan kova paikka. Siellä Mooses oppi nöyryyden asian niin, että hänestä sanotaan, hän oli nöyrin mies maan päällä. Ja kyllä siinä varmaan on, kun appensa lampaita paimenee joutuu, niin onkin nöyrtymistä, sillä ilmeisesti kävi niin, että Mooses paimensi ja appi keritsi lampaat. Kuka tahansa joutuu sellaiseen lammaspaimeneen, niin siitä on joko lähdettävä vetämään tai sitten nöyryttävä. En tiedä, mitä Jumala sinusta aikoo, kun hän on johtanut sinut sellaiseen kohtaan, että näyttää siltä vain, että sinä joudut tekemään työtä toisten hyväksi. Mutta kun et vielä ole 40 vuotta harrastanut tätä asiaa, niin ei vielä kannata mitään puhua. Emme tiedä, mitä tulee tämän jälkeen. Paavali, joka tuli Jumalan salaisuuksien talouden hoitajaksi, hänet lähdettiin Arabiaan 3 vuodeksi, eikä hän edes mainitse missään, että mitä siellä tapahtui, mutta ilmeisesti hän sillä matkalla sai evankeliumin. Hänen piti siellä hiljentyä kuullakseen kaikki valtiaan Jumalan äänen sen tehtävän suhteen, jonka Jumala oli hänelle uskonut. Ja tuloksena on aina rauhallisuus ja luottamus. Jesaja profeetan 40. luvussa käsitellään tällaista asiaa myöskin. Ja sanotaan näin jakeessa 29. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Minkä tähden? Koska he eivät kilvoittele säännön mukaan. Voivat vanhatkin väsyä ja nääntyä, jos he unohtavat jumalalliset säännöt. Jos he kadottavat jumalallisen johdatuksen ja joutuvat omin voiminsa rämpimään. Niin silloin he väsyvät ja nääntyvät, kompastuvat ja kaatuvat. Mutta sitten seuraava jae. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Uuden voiman. Jos siis odotat Jumalaa, niin sinä saat uuden voiman. Täytyit pyhällä hengellä, kuinka monta vuotta siitä lienee aikaa tai viikkoa tai päivää. Jos tänä päivänä tuskailet, että sinä et voi uskovana ihmisenä toteuttaa Jumalan tahtoa, etkä löytää hänen johdatustaan, niin tahtoisin sanoa sinulle, että ajattelet väärin. Odota Herraa, niin hän täyttää sinut pyhällä hengellä ja voimalla. Sinä saat uuden voiman. Sillä mehän emme voi nähdä tätä Jumalan meitä varten tekemää selkeää tietä, emmekä kulkea niissä valmistetuissa teoissa, jotka meitä varten on valmistettu, ellemme me ole hengessä. Sitä varten on Jumalan henki tullut tähän maailmaan. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani alkaen Jerusalemista, Juudeasta, Samariasta ja maan ääriin saakka. Ei riitä, et kerran sulta sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallaan. Jumalan johdatus ei tule ratkeamaan pelkkänä teoreettisena selvänä tietona tosi raamattuun perustuvana. Yksistään vaan tarvitaan henki, Jumalan hengen uudistava voima. Me, jotka kerran täytyimme hengellä, meidän tulee uudelleen sanoa Jumalalle, tässä minä olen, tuon sydämeni tyhjän maljan tavoin sinun eteesi. Ja silloin me löydämme tämän ihmeellisen jumalallisen johdatuksen ja sen tien, jonka hän meitä varten on varannut kuljettavaksi. Sillä sana sanoo selvästi, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. On merkillistä, mitä pyhä henki, pyhän hengen voiman tulo vaikuttaa. Ihminen tulee ikään kuin kotkaksi, se kohoaa ylöspäin. Ja kun seurasin Afrikassa joskus kotkia, kun ne nousivat, niin ne eivät edes liikuttaneet siipeään yhtään ilmavirtojen mukaan ne saattoivat leijailla aivan kilometriä ja kilometriä nousta ylös ja alaspäin hieman pienin siivin liikkeen vain ohjaten kulkuansa. Hengessä ihminen kokee tällaista. Jos ei ole tämän kaltaista kokemusta, uuden voiman kokemusta, niin helposti ihminen mataa maassa on tekemisissä tomun kanssa. Oman tomunsa tai toisten tomun. Katsokaa, tomu ei ole yksistään pelkkää tomua, siinä voi olla nilviäisiä, sammakoita ja etanoita. Siinä voi olla sisiliskoja ja torakoita. Kaikenlaisia iljettävyyksiä tomussa, mitä erilaisimpia hyönteisiä. Ne, jotka ovat tomun kanssa tekemisissä, ne saattavat hyvin helposti myöskin joutua skorpionin kanssa tekemisiin, varsinkin jos on hämärää. Ja se on halju tunne, kun skorpioni painaa tien poikki ja on huono sähkölampu kädessä. Minä Kapedossa kerran oikein pelästyn, meinasin saada sätkyn, niin kuin sanotaan, kun aika suuri kokoinen skorpioni painoi perin varpaani edestä ja minulla oli vain sandaalit jalassa. Kotkalla ei ole mitään vaaraa skorpionista. Kun ei se ole tomussa, se kohottaa siipensä ja nousee niin ylös, skorpioni ei lennä ollenkaan. Kun ei sillä ole siipiä eikä sillä ole kykyä lentää. Ja tästä syystä Jumala täyttää meidät pyhällä hengellä, että me pääsemme tomujen yläpuolelle. Ja kun me pääsemme ylöspäin, niin silloin nämä asiat, jotka ovat täällä alhaalla, eivät vangitse meitä. Ne ihmiset, jotka ovat hengessä, ne näkevät ylhäältä jo tulevan kotimaansa. Ne ovat niin kuin lentokoneessa olevat matkustajat. Kun kone kohoaa lakikorkeuteen, niin oikein se selvästi tuntuu, kun se alkaa laskemaan. Moottorit vähän hiljenevät, se on merkinnän systeemi. Vaikuttaa siltä, että paljon ei kulu enää polttoainettakaan, kun ollaan tulossa määrän päähän. Joskus, kun koneet nousevat, on suuri rähinä ja menee paljon polttoainetta ja melu on vallan korvia huumaava, mutta kun pääsee sinne ylös, niin siellä melu hiljenee ja matkan teko on tasaista. Ja sitten se alkaa laskeutua kotia kohti. Näin on hengessäkin, kun vaelletaan, niin kohotetaan siivet kuin kotkat, ja silloin jos juostaan, ei näännytä, ja kun vaelletaan, ei väsytä. Kaikki eivät ole kotkia, eivätkä kaikki ole juoksijoitakaan, mutta kaikki uskovat ovat vaeltajia. Ja vaeltajat eivät väsy. Se, mitä olen tahtonut teille sanoa, rakkaat ystävät, on tämä, että Jumala johdattaa lunastamaansa kansaa. Ei ainoastaan kansana, vaan meitä jokaista yksilönä, jos me hiljennymme hänen edessään, luovumme omista suunnitelmistamme, annamme kaiken Jumalan käsiin, niin me löydämme Jumalan johdatuksen hengessä, ja se on riemullista vaellusta kotia kohti, ja me tulemme kykeneviksi jo ikinen täyttämään sen tehtävän, minkä hän on meille uskonut. Sillä Jumala tekee sinut kykeneväksi suorittamaan sen tehtävän, minkä hän sinulle on uskonut. Ja kun tällainen Jumalan johdatus on varma, niin tässä sanotaan tällä tavalla, jos palaan vielä Jesaja 30 ennen kuin lopetan, 19 jakeesta eteenpäin. Sinä kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi, ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan. Milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle? Tässä on tie, sitä käykää. Tässä on tie, sitä käykää. Hädän leipää ja ahdistuksen vettä saadaan maistaa joskus, kun koulutustapahtuma on meneillään, mutta sen jälkeen taas kuullaan, tässä on tie, sitä käykää. Sinun edessäsi on valmis tie. Ja Jumala tahtoo silloin osoittaa sen tien, mikä sinua varten on viitoitettu, Ja hän tulee sanomaan sulle selvästi, tässä on tie, sitä käykää, sanokoon hän sen sitten suoraan tai neuvonantajensa kautta, niin hän ei jätä sinua epätietoisuuteen sen asian suhteen, mikä sinua on vaivannut sielussasi tullessasi tänään tähän tilaisuuteen. Jumalan henki sanoo, että sinä tulet kuulemaan kaikki valtiaan äänen tavalla tai toisella, ja hän sanoo sinulle, tässä on tie, sitä käykää. Sinä et ole oman voimasi varassa, hän osti sinun verellään sen tähden, että sinä saisit todellisen, riemullisen ja oikean johdatuksen Jumalalta, eikä sinun tarvitse harhailla sen johdatuksen kanssa, jota sinun elämäsi nyt kaipaa. Tässä on tie sitä käykää, joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Aamen.